xodde ku bala nga lakle ginaaw demb bi ñu joté bataxal bu joggé ci suñu ministre de tutelle monsieur Mamadou Talla di ñu xamal que ni le 23 bi ñu jëm danaka muy jeudi war nañ tagat xalé yi ci walu baccalauréat EPS bi ginaaw bi ñu taxawé def setlu mu melni donc ñent wër ngi ni xalé yi defuñu ben yon cours éducation physique et sportive ndax dañu beddi won ci dispositif reprise jang bek jangale bi tay ñi ngi rafetlu le fait que ñu dello suñu wat ñu ci biir waye nak bëgg gaawantu patam patame baccalauréat bi ak série bi war ci bac mu nek le premier diplôme universitaire japp nañ né vraiment nek na ben incohérence pédagogique ginaaw bi nga xamantene bala nga nat di xayma xam xamu xalé bi dafa wara fekk tamit nga am lo fa tek be nopi tay nga tarité janglo nek lu doy war lo xamantene mom lañ nam ci baccalauréat bi ñuy wax tay ci sama kaddu man que ni enseignant EPS au Sénégal yépp ñi ngi and di wax ministère de l'enseignement supérieur ak ministre de l'éducation nationale que ñi ngi rafetlu bu baax sen décision bi ñu jël delo ci EPS bi donte yexna waye tamit nañu baña yakam ti patam patame bac bi ndax lamu nara jur ci ñak sérieux ci liggéey bi ak lamu nara jur ci ay walu accident yu ci wara mëna juddu ak ay blessure ci xalé yi mo upp la nga xamantene daan non nañ diko ci am jamono covid bi mo waral situation yi démé ni xam nañ ko dara wessuul jarul ñu yakam ti on est encore dans les délais war nañ mëna may xalé yi as tout neugandiko buñ leen wara mëna tagaté pour que mëna dem nak deug deug ci évaluation yoy nga xamantene évaluation xalé yi té nek lu sérieux ci sen avenir professionnel ñuy lancer un appel au ministre de l'enseignement supérieur et au ministre de l'éducation nationale à ce que ñu bayyi xel ci sew sew yoyu nga xamné waxna ko ci vouloir directement tagat xalé yi ci baccalauréat alors que tok nañ ñent werté defuñu éducation physique mom nek na lo xamantene wax deug yalla doyna war xel mënu ko nangu té ñu ngi leen di ñaan ñu déllu ci décision bobu ndax ñun ñi nek sur le terrain and nañu ak ñom ci accompagner leen ci té buñu ci owé ci waxtaan ak wéccio xalaat inshallah ñu jox leen un argumentaire bu wara mëna deppok li nga xamantene ñom dinañ ci gagner système bi dinañ ci gagner enseignant EPS dinañ ci gagner.